Alkava piiblitunnin pea, nyt juba igavikku lahkunud kauaaegne Tartu Kolgata baptistikoguduse pastor Imantri Taliste. Piiblitunni on salvestanud Uudu Rips.
Jeesus oma mäejutluse alguses räägib õndsusest, mida inimene võib kätte saada siin elu ebasoodsatest ja rasketest tingimustest. Täna kuuleme teisest õndsaks kiitmisest Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 4. salmi. Õndsad on kurvad, sest neid rüüstitakse. Tänase mõtte võiksime pealkirjastada sõnadega kurbuse läbi rõõm. Kurbus ja rõõm on meie elu kaks vastaspoolust. Tavaliselt meie vastandame neid teine teisele ja eelistame igal juhul kurbusele rõõme. Inimese üldine püüd on see, et elus võimalikult vähe oleks kurbust ja võimalikult palju rõõme. Tegelik elu aga püüab siiski kujuneda hoopis vastupidiseks. Keegi väljendab oma elu püüdlusi ja tulemusi järgmiselt. Ma palusin elult rõõmu, aga ta andis mulle mured, valu ja kannatusi. Ma otsisin siledaid teid, kuid ma leidsin raskeid radu. Ma palusin suuri asju, aga mu võidurõõm ei saabunud. Ma palusin elult rahu, aga ta andis mulle tormi ja laineid. Ma palusin päikese paistet, kui päikese pilved tõusid. Ma ei saanud, mida ma valisin. Võib-olla see oleks ka meie paljude tunnistus, et meie oleme otsinud elust rohkem rõõmu, aga oleme saanud siiski palju kurbust. Kui tooksime pildi Jeesuse tähendamissõnast Luuka 15. peatükist, siis jutustab Jeesus seal ühes noormehest, rikast perekonnast pärit, kes läks laia maailma otsima õnne. Kuid mida ta leidis? Ta leidis tühjuse, leidis viletsuse, leidis hüljatuse, leidis üksinduse. Ja kui ta siis lõppude lõpuks oli vaimus vaeseks saanud, nagu me seda eelmisel korral kuulsime, et ta tunnetas oma täiuslikku pankrotti, siis hakkas ta oma samme suunama kodusuunas, vastupidises suunas. Ja kui ta koju jõudis, siis alles saabus talle õnn, siis tervitati teda kui kõige paremat poega ja seal ootas teda isa ja teiste sõprade kõige parem vastuvõtt. Selles tähendamissõnas me näeme, kuidas elus on asjad väga vastuolulised. Inimene läheb õnne otsima, kuid saab õnnetuse kätte. Inimene lõpuks oma aastusest kasutab veel viimset väljapääsu teed, mida ta muidu mitte ei taha kasutada. Isa juurde, tagasi isa juurde ja siis alles tuleb tõeline õnn. Kuid see tähendamissõna või see Jeesuse mäejutluse sõna tahab meile siiski kurbusest hoopis anda teistsuguse ettekujutuse, kui ta meil tavaliselt on. Ta nimelt teeb kurbuse õnne paratamatuks eelduseks ja selle kõige tähtsamaks uustisosaks. Teiste sõnadega, see sõna tahab meile ütelda seda, et ei saa olla mingisugust püsivat õnnega rõõmu ilma kurbuseta. Tingimata peab olema kurbus. Õndsad on need, kes on kurvad, neid ryhdyttäkseen, loukotäkseen. Ja me otse kohe ka vihje tegema sellele, et mitte igasugune kurbus ei too inimesele õnnega õnnistus. Inimesed on sageli kurvad ja tõepoolest masendatud niisuguste asjade suhtes, mille edasine inges kandmine toob neile ainult suuremaid piinu ja mis jääb lahendamatuks, mis ei vii mitte mingisugusele õnnele välja. Sellele on vihjanud ka apostel Paulus, kui ta räägib meile teise Korintuse kirja 7. peatükist 8. 11. salmini. Ma loen selle koha ette, sest seal Paulus teeb selge vahe, missugune kurbus toob õnnistuse ja missugune kurbus toob hoopis inimesele õnnetuse. Sest kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, ei kahjuta ma seda mitte. Ja kuigi ma kahjutasin, ma näen ju, et see kiri teid on kurvastanud, olgugi lühikeseks ajaks. Siis olen nüüd rõõmus, mitte sellest, et teie kurvastusite, vaid et teie kurvastusite meeleparanduseks, sest te kurvastusite Jumala meelejärele, et teil ei oleks mingit kahju meil. Sest kurvastus Jumala meelejärele saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Sest vaadake, kuidas otse see, et teie saite kurvaks, Jumala meele järele on teist tekitanud millise oole, millise vabandamise, millise meele taha, millise kartuse, millise igatsemise, millise innukuse, millise karistuse. Te olete kõike pidi osutanud endid puhtaid selles asjas. Kiri, mis tegi korintlased kurvaks, sai siiski paljudele suureks õnnistuseks. Kui Paulus ei oleks niisugust kurvastavat kirja kirjutanud, oleksid nad jäänud oma vale ettekujutustesse ja pattudesse ja pahedesse, mis oli kogudusse tunginud, ja me teame, mis selle tagajärg oleks olnud. Selline vale rahu oleks toonud kogudusele õnnetuse. Paulus kaasis meile väga raske kirja, see kurvastas neid, see tekitas paljudes südame valu, aga tagajärg oli sügav meile parandus ja see ei õnnistu see kogudusele. Nii minu kallid kaasvõitlejad, selles maailmas on olemas kurbus, mis toob inimesele õnnistuse, aga on olemas ka väga palju kurbust, mis mitte mingisugust kasu inimesele ei too. Sõnd Ivald Mänd rääkis kord mulle, et ta oli noores põlves ühes äratuskoosolekus ja kõne ajal ta märkas, et siigi taam pistis pisaraid. Ja tal tekis otse kohe kujutlus, et see on väga sügavasti liigutatud ja läks peale koosoleku tema juurde, et teda Kristuse juurde juhatada. Ta ütles sellele daamile, te olete väga kurb. Ta ütles, jah, ma olen tõepoolest südamest kurb. Ta ütles, et patud rõhuvad teid väga. Ta ütles, naine ütles siis, küll see maailm on hirmus kuri. Ja Mänd ütles siis sellele naisele nii, et kindlasti te tunnete oma koormat ja tahaksite sellest vabat saada. Naine ütles selle peale, mul oli ilus kassipoeg ja üks kuri inimene lõi selle surnuks ja selle pärast ma nutan. Seda naist ei saanud loomulikult mitte Kristuse juurde juhatada ega tema pisareid ei saanud ka kuivatada. Te mõistate kõik, et see oli kurbus, mis ei toonud mitte õnnistust, ka vaimulikul koosolekul. Toon veel elust ühe teise näite. Mu ema rääkis, ta oli ühel suvisel päeval leina ajal üksinda kodus ja kuulis korraga, kuidas naabre naine tuleb põllult ja ahastades nutab. Emal tekkis kohe mõte, et uss on ammustanud teda ja ruttas naabri tallu. Naabri naine oli rehal kummuli maad ja nuttis ahastades. Ja kui ta küsis, mis sul viga on, siis ta läbi nuttu ütles, teised kõik saavad oma eina valmis, aga meie ei jõua oma einaga kuidagi viisi hakkama. Ja tüdruk ka ei saa mitte millegagi hakkama. Muidugi, see oli ka kurbuse põhjus, aga see ei toonud mingisugust õnnistust. Tegelik tulemus oli see, et kui aeg kätte jõudis, oli nende ein enne valmis kui teistest aludest, sellest nutust hoolimata. On tõesti inimestes olemas kurbust, mis on tingitud kadedusest, vihkamisest, vaenutundest, väikasest solvumisest. Ja paljudes niisugustes asjades, mis viivad inimese ainult sügavama meeleite ja isegi meeletute tegude sisse, sest kurbusest tehakse sageli ka kurja, makstakse teisele kätte, kiudatakse teis, isegi minnaks kurbuse pärast teist inimest tapma. Seega siis võib ka kurbusel olla väga kurbi ja raskeid tagajärgi. Jeesus räägib meile niisugusest kurbusest, mis toob enesega kaasa õnnistuse, mis toob isegi õndsuse kaasa, kus trüstitakse inimesi. Ma kasutaksin Billy Grahami jaotust, ta jaotab nimelt õndsaks tegeva kurbuse viide liiki ja need on järgmised. Esimene kurbus on inimesel ta enese küündimatuse pärast. Inimene tunneb seda, et ta ei suuda seda teha, mida ta sooviks. Ta ei saa seda olla elus, mis ta tahaks olla. Ta tunnetab oma sisemist jõuetust, oma moraalset viletsust. Ja see teeb inimesele südame valu, et ma ei suuda seda teha, mis ma tahaksin olla. Ei suuda olla inimeste Jumala meele järele. Ja nendele inimestele tuleb Jumala poolt abi ja lohutus. Sest just niisuguste inimeste juurde tuleb Jumal oma taevase jõuga, kes tunnetavad enesest sisemist puudujääki ja jõuetust. See on väga tihedas seoses eelmise mõttega, kus me rääkisime nendest, kes on õndsad just selle sisemise vaese oleku tõttu, vaimust vaesed. Ja need inimesed, kes on vaimust vaesed, on ka tõepoolest kurvad. Aga neid saab Jumal lohutada. Näiteks psalm 34:19 ütleb meile nii, Jehova on ligi neile, kes on murtud südamel ja päästab need, kellel on rõhutud vaim. Selline kurbus toob inimesele teise põhjuse, mille pärast ta võib taevase rõõmu kätte saada, see on nimel kahetsus ja meeleparandus. Kahetsuse kurbus toob enesega kaasa sisemise vabanemise patust ja taeva rõõmu. Kui inimene on oma küündimatusest jõudnud juba nii kaugele, et ta kahetseb Jumala ees oma pattu, kahetseb oma puudujääk oma eksimusi ja need üles tunnistab, kui ta tuleb oma kuurmaga Kristuse risti alla, siis sellele järgnebki see kõige suurem õnn, mis iial võib olla meie maailmas, see on nimelt andeks andmise õnn, vabanemise õnn, sisemise puhtaks saamise õnn, see on kõige suurem õnn. Ma usun, et meie paljud võime sellest tõepoolest rõõmuga täna jutustada, kuidas me kord tulime risti alla, olles vaevatud ja koormatud. Meie olime juba pikka aega tunnetanud oma sisemist küündimatust ja lõpuks see tõi siis meid tõsisele meeleparandusele ja kahetsusele. Ja kui me selle pärast risti all nutsime, siis järgnes sellele Jumala pool kinnitus, et meile on patta andeks antud ja kõik on kustutatud ja meid kuulutati vabaks ja see koorem langes meie südame pealt ära ja sellest tunnist peale meie tunnetasime, et on olemas tõesti rõõm, mis tuleneb sügavast kurdusest ja mis tuleb sügavast valu südamest. See on kõige ehtsam, kõige kaunim ja puhtam rõõm. Mitte iialgi näeme inimest nii puhtalt säravana kui just siis, kui ta on saanud sisemiselt vabaks ja kui Jumala arm on saanud inimese teha uuenduse töö. Edasi Billy Graham nimetab armastuse kurdust. Teame seda, et armastus selles maailmas on kõige võimsam tunne ja sellelt oodatakse ka kõige sügavamat ja suuremat õnne. Kuid siiski mitte kõik armastajad ei taha arvestada seda, et see on seotud ka väga suure kurduse ja valudega. Ja et see ei või olla kestev, kui inimene ei taha kannatada ka valusid ja kurbusi vastu võtta. Jeesus ise oli meie maailmas kõige suurem armastaja. Ja sellepärast meie mõnigi kord näeme ka Jeesust nutmas. Ta nutab Laasaruse oma parima sõbra haua juures. Ja ümber olevad inimesed panevad seda väga imeks, et isegi selline suur isik valab pisaraid. Kuid veel enam, Jeesus nutab Jeruusalemma pärast, sest ta armastab seda rahvast, armastab seda linna, tahab neid ära päästa ja kui valurikkalt kõlavad need sõnad, kui ta ütleb, kui mitu korda olen mina tahtnud teil, kui kana pojakesi oma siisade alla koguda, aga teie ei ole tahtnud. Ja sellises olukorras, kus tema on valmis aitama, päästma, andestama, inimesed ei taha, hoiduvad eemale ja panevad vastu, ei jää muud üle, kui Jeesus nutab ahastusega. Armastuse kurdus peaks olema tuttav ka igale usklikule inimesele. Sest meie elame inimeste keskel, kes sageli on meie südame peal. Nad võivad olla meile lähedasemad või kaugemad inimesed. Ja siiski meie näeme, kuidas nemad lähevad hoolimatult ikka edasi oma vana teed. Ja me tahaksime neid kõigest hingest juhtida Jumala juurde. Mis jääb siis meil üle? Jääb üle ainult see tee, mis ka Paulusel oli, kui ta ütleb, et minul on suur kurbus ja suur valu oma vendade pärast. Ma tahaksin isegi ära kaotatavaks saada nende pärast, et kuidagi nemad pääseksid. Ja tekibki siis see kurbus, mida meie tavaliselt eespalvesse asetame, ja palume, et Jumal oma õnnistuse saadaks ja Jumal saadaks ärkamise laine, et inimesed tõesti pääseksid oma õnnetuste olukorras. Mida sügavamaks see kurbus muutub usklike inimeste hinges, seda suuremad võimalused on Jumalal õnnistusrikkaks tööks ja seda suurem rõõm tuleb ühel päeval, kui palveid kuuldakse ja tuleb vaimulik ärkamine. Mõtleme ühele Šotimaa evangelistile, John Knoxille, kes oli tihti suures valus ja ahastuses. Ja ta oli teda oma armsa Šotimaa pärast, kui inimesed olid nii ükskõikses ja ei tulnud kuulema evangeeliumi ega võtnud seda vastu. Ja siis palus see mees tihti ahastades Jumala ees, anna mulle Šotimaa võimaturel. See vaev lõpuks tasuti suure ärkamise rõõmuga ja meie võime ette kujutada, et seal ei olnud ühtegi nii õnneliku meest, kui see, kes oli oma südane ahastuses, ikki oma rahva pärast viidnud Jumala poole. Kas sina, minu kallid vendade, tunned ka sellist kurbust, armastuse kurbust, valu inimeste hingede pärast? Assisi Franciscus oli ka avastanud selle õnne ja ta palvetab nii, Jeesus anna, et ma püüaksin enam lohutada, kui ise lohutust saada, enam mõista, kui olla mõistetud, enam armastada, kui olla armastatud, sest andmise läbi saadakse, enda unustamise läbi leitakse ja andeks andest saadakse andestus. Armastuse kursus viib meid ühe sammu edasi, mida Billy Graham nimetab just hinge sünnitusvalude kurbus, sünnitusvalu. Siia võiksime näite tuua Jeesuselt endal. Ta ütles jüngritele ka, te olete nüüd murelikud. Ja tuud näite sünnitavad temad, kellel on suured valud. Aga Jeesus ütleb, kui laps on ilmale sündinud, siis on emal suur rõõm. Kõik suured asjad sünnivad sünnitusvaludega, sünnivad valu südames. Muidu ei saa ka midagi sündida meie keskel, kui meil enne ei ole tõelist sünnitusvalu. Ja teda peab teadma nii ema, kes läheb sünnitama, et ta peab valuga tooma laps ilmale, kui seda peab teadma ka kogudus, et ta saab ainult läbi valu midagi sünnitada ja uut elu luua ja uusi inimesi Kristuse juurde tuua. Kui seda ei ole, siis ei tule ka õnnistuse rõõmu mitte. Need on siis põhjused, mille pärast meie selles maailmas oleme kurvad ja mis toovad endaga kaasa taevase rõõmu. Ja see on püsiv rõõm. Teised asjad, mida meie siin maailmas sageli kätte saame väiksema vaevaga, nende kestus on ka väga lühikene ja see rõõm ei ole nii puhas, nii püha. Ja ta ei tee ka inimest heaks ega päravad. Taevasel rõõmul on just see omadus, et tema ka pühitseb inimest, teeb inimese heaks. Aga vaine rõõm on sageli väga egoistlik. Laps on saanud mängu asja, tal on see kingitud, ta on rõõmus. Ta näitab seda, et vaadake, mis mul on. Vaata, kui ilusa nuku ma sain. Aga kui nüüd teine laps tuleks sinne, ütleb, kuule, anna mulle ka, ma tahaksin sinu kuppi. Ei, sulle ma ei anna. Ei, sulle ma ei anna. Teine laps hakkab nutma, ta anna mulle ka. Ei anna. Sulle ma ei anna, mitte iialgi. Siis me näeme otse kohe, et see lapse rõõm ei ole mitte õlistav, puhad rõõm, vaid see on egoistlik rõõm. Kõigepealt tema õiskub, et vaata, mis mul on. Ja teiseks, ma sulle ei anna. See jutustab juba sellest, et siin ei ole tegemist mitte puhta rõõmuga. Ka meie suurte inimeste elus on palju sellised rõõme, mis on väga egoistlikud. Ja kui keegi teine tahaks ka kuidagi meie rõõmust osa saada, siis meie keeldume temale seda lubamas. Taevasel rõõmul on veel omadus, et ta teeb inimese sisemiselt tugevamad, energilisemad, ettevõtlikumad. Stanley Jones toob selle kohta järgmise võrdluse. Ta kasutab nimelt ingliskeelses sõna comfort, see tähendab lohutus, trust, ja analüüsides seda sõna, ta leiab järgmist. See tuleb ladina keelest kahest sõnast, üks on con ja teine on fortis. Con tähendab koos ja fortis tähendab tugev. Seega siis lohutus, trust on koos tugev olemine. Ja see vastab tõepoolest väga hästi sellele jumalikule rõõmule, mis meile antakse kurbuse läbi. Nimelt, siin on Jumal ise kaasas ja see kaasas olemine teeb inimesed sisemiselt tugev. Tõeline lohutus seisabki selles, et Jumal ise astub niivõrd lähedale ja niivõrd tihedalt meie ellu, et võttes meie mured, meie koormad, meie raskused enese peale, siis ta meid temaga koos olles sisemiselt tugevaks. Mitte alati ei ole kurval inimesel käes see, mida tema palves igatseb, aga rõõm antakse talle juba enne. Elvas oli ema, kes laskis tihti oma tütre eest paluda ja ma nägin, et ta oli väga kurv. Kui tööl pühapäeva hommikul ta tõusis üles ja ütles, tänage minu tütreid. Ma juba nii nagu mõtlesin enda, et kas ta nüüd toob sõnumi ka, et tütar on päästetud. Aga siis ta ütles, mina sain Jumala käest vastuse, et minu tütar saab päästetud. Ja sellepärast nüüd ei ole ma enam mitte kurb, vaid tänage minu ta toob Jumala. Tal oli juba rõõm käes, kuigi tegelikult see asi on veel sündinud. Jumal tihti imeliselt just kinnitab meid enne, kui need asjad sünnivad, mida meie oleme palves palunud. Võtame kas või näiteks meie tervise küsimus. Kahtlematult haigus on ka üks suuri kurbuse põhjusi. Sest ta teeb inimesele elamise raskemaks, ta võtab inimeselt ära tema jõu ja tema energia ja sageli kujuneb tema üsna tõsiseks takistuseks meie tegevuseks. Aga mitte iga kord ei vastata meie palvele sellega, et Jumal meid otse kohe terveks teeb, nagu seda meie küll tema käest palume. Aga Jumal annab meile kinnituse, annab meile jõu ja rüüstib meid ja tihti tundub meil siis nii hea, nagu me oleksime täiesti terveks saanud. Võib-olla mõni silmapilt hiljem meie taas tunnen haiguse vaeva eneses, aga Jumal on meid kinnitanud ja jõudu annud ja meie oleme selle üle väga rõõmsad. Jumala riigis on olnud väga mitmesuguseid olukordi. On neid Jumala riigi töölisi, kes olid väga viletsad ja haiged. Ja Jumal tegi nad palve peale terveks ja nad ise ka rõõmuga kuulutavad silmapilkes terveks saada. Aga Jumala riigis on olnud ka neid töölisi, kes terve elu on olnud haiged, aga kes on teinud ära suure töö. Näiteks ma ütlen Hiina missionärile Hudson Taylorile, kes oli tervise poolest vile, aga ta tegi tohutu töö ära Hiina sisemissioni jaoks. Sest alati sai tema Jumala käest jälle uus kinnitust ja jõudu ja Jumal aitas seda nii palju, et ta suutis oma elu tohutu ülesannet täita. Nii on siis ka Jumala majapidamises mitmesuguseid muutudeid ja meie ei saa kunagi Jumala käest otsuselt nõuda, et ta nii või teisiti peab tegema. Aga kindel on see, et Jumal meid kinnitab, kui meie teda palume. Paulus palus selle väga halva vaia pärast, mis temal oli. Ja kahtlematult oli see tal suur takistus ja see tegi talle palju vaega. Ta ise ütleb selle kohta nii, et ma olen selle asja pärast 3 korda Jumala palus. Seda muidugi ootas, et Jumal võtaks selle vaia ära. Kuid siis vastati talle, sulle saab küll minu armus, sest minu vägi saab sinu nõtsuses täie meelema. Ja Paulusel jäi vai alle, talle jäi tema nõtsus alle, aga mis ta sai, see oli Jumala vägi. Ja sellepärast on Paulus ka väga rõõmus. Ta isegi niisugust asjad üle rõõmustab, mille üle meie tavaliselt tänapäeval ei rõõmusta enam. Ta rõõmustab taga kiusamistest, rannastustest, valudest. Ja tõepoolest peame meie Pauluse kohta ütlema seda, et tema oskas küll kõige paremini seda mäejutlust välja elada, kurbuse läbi olla üliõnnelik. Sest ka Rooma vanglas kirjutab tema kirju, mis on täis säravat rõõmu. Filipplastele ta kirjutab, olge rõõmsad, saate. Meile selgub siis, et rõõm ja mure ja valu, need ei ole mitte 2 vastand koolus, vaid need on ühe eliveseli erinevad toonid. Nii nagu teie pillil näete, et seal on madalamad ja kõrgemad toonid, nii on ka need meie elus. Kurbus on madal toon meie elus. Ta algab peale kuskilt sügavalt valu sügavuses, madaluses. Ja rõõm on siis see särav kõrge toon. Ja nii see elu siis algab peale nendes madalates toonides ja läheb kõrgematesse säravatesse toonidesse. Ja see kokku kujundab meie elu imekauni muusika. Võtke ära madalad toonid ja kuulake ainult kriiskavaid kõrgeid toone. Kas see meeldib teile? Või laske ainult kuskil üks jäme pass kogu aeg üürata ja võtke ära elus kõik need rõõmsad säravad kõrged toonid, kas see meeldib teile? Ei, ma usun, et meie kõikide järeldus on see, et lasse elus olla nii üks kui teine. Lasme elu muusika seliseda kõik need ja kui nad kuuskõlas on, kui Jumal on neid kuuskõlastanud, siis nad alles kujundavad meie tõelise väärtusliku elu muusika. Kui keegi võib meile tuua õnnistuse sõnumeid, siis tavaliselt see inimene on tulnud läbi ka valudes ja kannatustes. Ja kui ta sealt ei ole välja tulnud, siis on ka tema sõnum õõnes. Olin noor seminarist ja kuulutasin kuskil Tallinna lähedal külas ja rääkisin ka kannatuste teemal. Üks vana vend tuli pärast koosolekut minu juurde, ütles noor mees. Ta rääkisid selle kõne vähemalt 10 aastat liiga vara. Ma taipasin, mis ta mõtles, aga ma jätsin selle vanale auväärsele mehele ütlemata. Ma oleksin võinud talle ütelda, kallis vend, ma olen siiski ka läbi valuse juba tulnud, kuigi olen noor. Nii on meie elu siis Jumalast kujundatud. Tähtis on see, et meie elu kurgus viiks siiski välja sellele säravale, sisemisele rõõmule ja õndsusele, millest Jeesus siin rääkis. Ja kui sinu elus on üks selline kurgus, mis sind viib alla poole ja teeb sind halvemaks, siis pean ütlema, et see on küll kurbus maailma pärast, mis surma toos ja selles kurbuse püüa vabaks saada. See ei too sulle õnnistust. Meie elus on ainult õigustatud niisugune kurbus, mis isenesega toob kaasa õndsuse ja mis meid paremaks teeb ja mis meid viib Jumalaga sügavama soojad. Teised kurbused on siiski kahjulikud ja nendest me peame püüdma vabaneda. Jumal selleks meid kõiki nii õnnistagu ka oma taevase rõõmuga. Aamen.